Tā ir jau otrā raķete divu nedēļu laikā, kas tika palaista no Ziemeļkorejas, un šoreiz tā izšauta no Kusons pilsētas valsts ziemeļrietumos un nolidoja apmēram 700 km, teikts Dienvidkorejas armijas paziņojumā. Savukārt Japānas valdības paziņojumā teikts, ka raķete lidojusi apmēram 30 minūtes, nolidojot ap 800 km, bet pēc tam tā sadalījusies un iekritusi Japāņu jūrā, netālu no tās ekonomiskās zonas. Ziņu par bojāgājušiem nesot, ka arī lidmašīna un kuģu satiksmes drošība nav tikusi ietekmēta. Lai arī tas ir pirmais Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājums kopš jaunā Dienvidkorejas prezidenta Muna Džeina stāšanās amatā, viņš nosodīja Pjenjanas rīcību nosaucot to par pārdrošu provokāciju. Muns, kā vēstīts jau iepriekš, stājoties amatā paudis gatavību uzlabot attiecības ar Ziemeļkoreju, pat kopā ar ASV tikties ar tās līderi Kimu Čenunu. Bet pēc jaunām provokācijām Muna un Rietumu nostāja varētu mainīties. Dienvidkorejas prezidenta biroja paziņojuma arī teikts, ka dialogs iespējams vien tad, ja Ziemeļkoreja parādīs pārmaiņas savā uzvedībā. Turpretī ASV prezidents Donalds Trumps pēc Ziemeļkorejas veiktās balistiskās raķetes izmēģinājuma aicinājis pastiprināt sankcijas, jo šī jaunākā provokācija ir kā savu veidu uzaicinājums rīkoties, teikts Baltā nama izplatītajā paziņojumā. Vašingtona arī uzsvērus, ka raķete nokritusi netālu no Krievijas teritorijas, tādējādi šīs balistiskās raķetes izmēģinājums vistiešākajā veidā skar arī Maskavu, kuru varētu neapmierināt šīs darbības. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dimitrijs Peskovs paziņojis, ka Putins situāciju saistībā ar Ziemeļkorejas veikto raķetes izmēģinājumu apspriedis tiekoties ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu Pekinā. Tur viņi abi piedalās samitā par jauno zīda ceļu un abas puses paudušas bažas par spriedzes tālāku eskalāciju. Taču runājot par sankciju pastiprināšanu, Ķīna uzskata, ka pašreizajā situācijā no tām vajadzētu atturēties. Seuls universitātes pasniedzējs norādījis, ka Ziemeļkorejas balistiskās raķetes izmēģinājums ir bijis, lai pārbaudītu Dienvidkoreju un ASV, kuras paudušas centienus risināt situāciju Korejas pussalā. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.